сәлем, бұл эко-күнделік. Азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Бүгін Қазақстанда қоқыс арқылы ақша табу бизнесінің қалай жылжып жатқанын туралы айтамыз. Қазақстанда қоқыстарды өңдеу және утилизациялау деңгейі әлі де төмен. Ресми мәлімет бойынша елде шығатын тұрмыстық қалдықтардың шамамен 15% ғана өңдеуге жіберіледі. Сол себепте барған сайын полигондар саны да, қоқыс алаңдары да көбейіп жатыр. Елде қоқыстарды өңдейтін кәсіпорындардың саны 100-ге де жетпейді. Қалдық қабылдайтын компаниялар түрлі қиындықтарға байланысты азайып барады. Осылайша қалдықтан ақша табу бизнесі Қазақстандағы ең қиын бизнестердің біріне айналды. Ал қалдық өңдеу нарығы тұрақсыз. Бұл саладағы проблемалардан сүрініп жығыласың дейді онда жүрген кәсіпкерлер. Эко-күнделіктің кезекті эпизодында эко-кәсіпкер Айбек Рахиммен қалдықтан ақша табу бизнесінің жай-жапсары жөнінде әңгімелесеміз. Қазақстанда қалдық бизнесі неге дамымай жатыр? Не кедергі? Қайтсе дамиды? Жасыл бизнеспен айналысып жүргендер қандай кедергілерге ұшырап жатыр? Кезекті эпизодымызда осы және өзге сұрақтарға жауап беруге тырыстық. Бүгін эко-күнделікке қонақ ретінде Экосен компаниясының негізін қалаушы кәсіпкер Айбек Рахим келіп отыр. Сәлем, Айбек.
Саламатсыз ба, қайырлы таң.
Экосен компаниясы туралы жаңадан естіп жатқан тыңдармандар үшін айта кетейін. Бұл тұрғындардан қайта өңдеуге келетін қалдық түрлерін, яғни пластик, бөтелке, қорап және өзге заттарды қабылдайтын және сол үшін бонус беретін компания, яғни кез келген тұрғын үйде босаған бөтелкелерін, пластиктерін тазалап осы компанияға өткізсе бонус алады. Сосын ол бонустармен тауар сатып алуға болады негізінен, ал ол үшін компанияның қосымшасын жүктеп алу керек қой негізі, солай ма?
Міндетті түрде қосымша болу керек.
Қазір Алматы қаласында қанша экостанция бар сіздерде?
Қазір бізде бір экостанция жасап тұр, Мегарозбакиева, да? Екінші, үшінші экостанция ашылайын деп жатыр. Coca-Cola компаниясының поддержкасымен, бұл Гоголя Байзакова адресінде және Алматы арена жақта.
Оның мегадағы станциядан айырмашылығы болмайды, яғни?
Айырмашылығы болмайды, тек қана дизайн бойынша кішкене бір моменттері ғана болмаса, принцип жаңа жұмыс істейтіні,
адамдардан
пластик түрі бәрі дәл сондай. Өйткені бұл біздің өзіміздің жаңағы принципті. Бір жерде көп нәрсені қабылдасақ, екінші нәрсе жерде де сол нәрсені қабылдау керекпіз. Өйткені адамдарда мысалға ой болады. Мен неге мысалға Алматы аренаға барып осындай пластик түрін тапсыра алмаймын? Мегарозбекеваға барып тапсыра аламын мысалға. Сондықтан біз бөлмедік. Стандарт дейді ғой.
Осы Экосен компаниясының ашылу тарихы жөнінде қысқаша ғана айтып беріңізші. Қашан ашылды негізі?
Мен мектеп кезімнен мен сыныптастарым айталады, мектеп кезімнен айналысып келе жатырмын. 11-ші сынып оқушысы болған кезде мен бір жоба жасағам. Тұрмыстық қалдықтарды сорттау проектісі. Мен Павлодарда өскем, Алматыда туылсам да, бізде Павлодарда көптеген жаңағы үйлер мусоропроводтары бар да. Яғни мен этаждан шыққан кезде мен астыға жаңағы түспей мусоропровод арқылы тапсыра аламын. Сол мусоропроводқа мен жаңағы бір жоба жасаған едім. Адам жаңағы шықпай, әртүрлі жаңағы кнопкаларға басқан кезде астындағы жаңағы жәшіктер ауысады. Сонда проект жасап, инновационный патент алған едім. Содан менің өмірім өзгерді деп айтса да болады. Алматы қаласына университетке түскем, халықаралық ақпараттық IT университетке программист болып оқығам. Жаңағы iOS разработчик болып. Бірінші версия жаңағы тазалық, біз тазалық деп аталғанбыз, бұрында май тазалық деп. Бірінші версия мобильді приложениенің iOS қосымшасына өзім жасаған едім. Адамдар қолдана бастады. Сосын мен өзім шештім, яғни жеке бір IT компанияға жұмыс программист болып бармаймын, өзімнің бизнесмен айналсам, именно эко-бизнеспен. Сөйтіп өмірім өзгерді деп айтса болады. Әртүрлі конкурстарға қатыстық, конкурстардан біз орындар алдық. Сөйтіп бізге көп адам сене бастады. Бұның бәрі бізге жаңағы шабыт берді, өзіміздің компаниямызды ашып, эко проблемамен айналысуға. Негізінде көбісі айтады қазір, Айбек мысалға сен эко бизнеспен айналыспай, басқа нәрсемен айналсаң, ақша көбірек табар едің деп. Ол шынымен рас, бірақ та жаңағы 10 жылдық жаңағы тәжірибе бар болғаннан кейін, бұл өзінің баланс сияқты да, негізі жоба. Сондықтан бұны тек қана өскенін ғана қалайсың, оны жаба алмайсың. Сондықтан біз осы өзіміздің қаламызда тек қана қазір Алматыда бір нәрсе жасап жүрміз деп айта аламын. Мүмкін бұл үлкен бір завод емес шығар әлі. Бірақ та біз жаңағы шаг за шагом дейді ғой. ақырындап қадам қадамдармен жасап келе жатырмыз. Бұл жаңағы біздің экосистем проект, өзіміздің инфраструктурамыз бар, өзіміздің қосымшамыз бар. Бұндай мобильді қосымша СНГ-де де жоқ деп айта аламын. Жаңағы адамдар өзінің тапсырған килограмдарын өзінің аккаунтына алып көре алады, қанша тапсырғанын. Немесе біздің водительдерді үйіне шақыра алады ақылы түрде. Жаңағы компаниялар бізбен контрактқа отырып, мобильдік қосымша арқылы біздің водительдер шақырады, біздің водительдер жаңағы заявкаларды автоматты түрде өзіне алады. Жаңағы адамдар бонус алады, компаниялар бонус алады. Егер адамдар жаңағы компаниялар ақша төлегісі келмей, наоборот ақша бізден алғысы келсе, жаңағы бонустарды ол біздің жаңағы экостанцияға келіп тапсыра алады. Адамдар бізді қолдап жатыр, сондықтан біз тек қана алға деп жұмыс жасап жатырмыз.
Мені мазалайтын сұрақтардың бірі негізі, иә. Сіздер тұрғындардан пластиктерді қабылдайсыздар, оларды сосын сұрыптайсыздар, сосын оны өңдеу компанияларына өткізесіздер ғой.
Yeah, бұл біздің бизнес модель, біз бұдан ақша табамыз. Мысалға, Алматы қаласында, Қазақстанда әртүрлі заводтар бар. Пластик түрлерін қабылдайды. Пластик түрлері негізінде тұрмыстық қатты қалдықтар 7 түрге бөлінеді. Соның бәрі қайта өңделмейді. Біз қайта өңделетін түрлерін біліп, қай заводқа өткізе алатынымызды біліп алып, сол заводтармен контрактқа отырып, сосын адамдардан тек қана сол қоқыстарды қабылдаймыз. Сол түрін ғана мысалға. Бірақ та жаңағы сорттау, біздің мақсат адамдардың өзі сорттап әкелу. Мысалға, Жапонияда мысалға, адамдар 17 түрге қоқыстарын бөледі екен. Енді бізде ондай мақсат жоқ, 17 түрге қоқыстарды бөлу. Бірақ та өзіміздің жаңағы бір требованияларымыз бар дейді ғой, талаптарымыз, иә. Пластикті, мысалға, бөтелкелерін, су бөтелкелерін бөлек жинау керек. Мысалға, жаңағы химикаты бар, жаңағы химиялық фейриді, шампуньның нелерін, пластиктерін бөлек жинаймыз. Ол ПНД пластик деп аталады. Бұл жаңағы, біз көп түрге бөлетін болсақ, бізге жұмыскерлерді көп жұмыскерлер керек болады.
Бізде қазір қажет көп ақшадан керек болады.
Иә, иә, иә. Ал ол өзін ақтамайды, өйткені бізге жаңағы бұл пластиктер алтын сияқты болып кетеді да. Өйткені жаңағы оның адамдардың айлығы бар, уақыты бар. Соның бәрін есептесе, бұл бізге алтын пластик болып кетеді. Сондықтан біздің мақсат адамдардың өзі сорттап әкелу. Біздің жаңағы жұмыстарымыздың бірі сол сортталған қоқысты біздің жаңағы өзіміздің цехымызға әкеліп, соны өңдеу. Өңдеу дегенде мысалға оны престеу, көп орын алмайтындай біз оны престейміз. Өзіміздің жаңағы пресс аппараттарымыз бар сатып алған, соларды престеп, жаңағы мысалға бір тюбта 500-700 килограмм қоқыс болуы мүмкін. Картон мысалға, немесе жаңағы пакет, полиэтилен, пластик бөтелкелері. Оларды біз орын алмас үшін жаңағы престеп жинаймыз. Заводтарға біз жаңағы фурамен 20 тоннадан жинап, сосын өткіземіз. Өйткені заводтар ол жаңағы кішкентай килограмдарды қабылдай алмайды. Жаңағы 100 килограмм, 1000 килограмм ондайды қабылдамайды.
Оған бір
тонна 20 тоннадан жинау керек. 20 тоннадан жинап, біз оны өткіземіз официалдық түрде. Сонымен жұмыс жасаймыз.
Ал олар дұрыс өңдей ме сол пластиктерді?
Иә, олар негізінде өңдейді. Өйткені олар оны ақшаға сатып алады. Мен өңдеймін деп айта алмаймын. Мен олардың производствосында болғанмын. Көбісі мынандай сұрақ қояды, содан бастап кетейін. Осы сіздер қоқыстарды қабылдап жатсыздар, шынымен қабылдайсыздар ма, шынымен қайта өңдеуге тапсырасыздар ма, лақтырмайсыздар ма деп сондай сұрақ қояды. Әрине біз оны лақтырмаймыз, жинаймыз, өйткені біз одан ақша табамыз. Яғни біз не үшін бір пластик түрін қабылдаймыз, оны тастау үшін емес қой, өйткені бізге ол көп шығым әкеледі. Біз оны жинап, сосын базамызға әкеліп, оны тастасақ, бұл біз баяғыда банкрот болар едік мысалға. Біз жинаймыз тек қана бізге керек нәрсені. Бірақ та адамдар енді бар білмейтіндер. Бәрін өткізгісі келеді де қайта өңдеуге. Қайта өңдеу, қайта өңдеп бәрін әкелгісі келеді, бірақ та келмейтін түрлерін әкеледі. Енді сол қоқыстарды біз полигонға шығарамыз. Өйткені ол орын алады. Мен жаңағы арендаға төлеймін жаңағы базада, иә. Сол аренда орын алмас үшін біз келмейтін қоқыстарды әрине жинаймыз да, бір газелі болып сосын полигонға шығарамыз. Бұл оған енді біз мәжбүрміз. Екіншіден жаңағы қайта өңдейтін компаниялар, олар өңдейді, алады, бірақ та көңілім қалмайды деп айта, жаңағы толмайды деп айта аламын. Неге десеңіз, өйткені бір кездерде қабылдайды, бір кездерде қабылдамайды, бір кездерде өздерінің бір жаңағы стандарттары пайда болады, немесе бағаны қатты түсіріп жібереді. Жаңағы біздің бизнесте сол кезде амал қалмайды да, Өйткені біз жаңағы адамдарын жинап жатсақ, енді ол қоқысты біз жинап, сол компанияға өткізу керекпіз. Ол компаниялар аз. Жүздеген компания болса, онда біз шертіп тұрып, таңдаушы едік та, қай компаниямен біз жұмыс жасаймыз деп. Мысалы, жаңағы этикеткалар дейді ғой. Бір компания бар, жаңағы полипропилен пластикті біз қадамдардан қабылдаймыз, оны біз өткіземіз қайта өңдеуге. Бағасы оның көп емес, бізге төлейтін бағасы. Ол жаңағы пластик жеңіл, полипропилен бізден жаңағы этикеткасы қабылдайды. Егер этикеткасы болса, қағаз этикеткасы, бізден жаңағы бұл партияны бірақ деп қабылдамайды. Енді ойланыңыз, мысалға, біз бір тонна полипропилен пластикті жинау үшін, бұл өте жеңіл пластик. Біз оны сорттаймыз, мысалға, бір екі шапта. Оны төрт әйел сорттайды, мысалға. Енді пластик, жаңағы қағаз этикеткасы бар болса, қағаз этикетканы қолмен ала алмайсың. Канцелярский пышақ деп айтады ғой, оны қолмен жаңағы этикеткасын кесіп жинайды. Ол вес түседі. Сосын біз оны жинаймыз, оны жаңағы өзіміз транспорттап сол компанияға апарамыз. Қазір ол компания мысалға ақшаны бізге сразу бермейді. Он бір өзінің отсрочкасы бар, бір ай, бір жарым ай деп. Сонда біз жаңағы табыс көзін алатын жаңағы ақшамыз, яғни оборотта жүрген ақшамыз, ол бізге қайтып келмейді сразу. То есть бір жарым, бір айда, екі айда қайтып келеді. Қазір сол жаңағы біздің осы эко рынокта дейді ғой, проблемалар бар. Қайта өңдейтін компанияларға мен ойлаймын, көмек беру керек. Бізге көмек бермей қойса да, сол қайта өңдейтін компанияларға көмек беру керек. Өйткені ол компаниялар өзін жасап шығарған жаңағы шикізаттарын біздің рынокта сата алмай жатыр. Неге десеңіз, өйткені Қытайдан, Ресейден пластиктер арзан түрінде жаңағы келіп жатыр да. Демпинг жасап жатыр. Біздің жаңағы заводтар ол бағамен күресе алмай, олардың производствалары тұр.
Олар не шығарады мысалы?
Мысалы, пластик жасайтын компания, жаңағы сатып алатын компания полипропиленді. Олар гранула жасайды. Гранула деген қайта өңделген таза жаңағы пластик түрі. Ол пластик түрі жаңағы қайта өңдеген кезде термопресс деген бір зат болады. Любой форманы қойған кезде сол форма бойынша пластик шығады. Мысалға корзина формасы. Корзина формасын жаңағы сол пластикті еріткен кезде сол корзина формасы пластик болып шығады да. Бұл жаңағы сол гранулодан сатып алынады. Өйткені гранула таза пластик. Енді сол олардың жаңағы өздерінің сбыттары жоқ болып тұрғаннан кейін олар жаңағы отсрочка алады бізден бір ай, бір жарым ай. Производствалар тұрып қалады, жұмыскерлерді азайтады. Өйткені жаңағы Ресейден, Қытайдан арзан пластиктер келіп жатыр да мысалға. Демпинг жасап. Сондықтан жаңағы бізде қайта өңдейтін компаниялардың көбісі тұр.
Олар жеке компаниялар ғой негізі олар.
Бәрі.
Қанша компания шамамен?
Енді мен оны айта алмаймын, өйткені менің контролімде жоқ та. Бірақ та Алматыда 10 шақты компания бар қайта өңдейтін.
Айбегенді өңделмейтін пластик түрлері туралы сөйлесек, сіз жаңа айттыңыз, 7 түрі бар дедіңіз, олардың бәрі өңделе бермейді дедіңіз. Бізде жаңа 1 өңделеді, 2 өңделеді, 4, 5 өңделеді, қалған өңделмейді ғой. Сонда осы мәселені қалай шешуге болады? Бізде полистирол өңделмейді, аралас пластиктер.
Бізде полистирол өңделмейді, бірақ та полистирол жинайтын компаниялар бар. Оны олар Ресейге апарып тапсырады. Ол компаниялардың жаңағы өзінің де бір минустары бар. Мен ол компанияларды білем. Бірақ та бір минустары бар, жаңағы өзінің стандарттары бар да. Ақшаны төлемейді, төлейді. Бір күні қабылдайды, бір күні қабылдамайды. Біз ол компаниямен жұмыс жасаймыз. Біз адамдарын жаңа полистирол қабылдамаймыз, бірақ та компаниялар, адамдар бізге полистиролды әкеледі. Мысалға бізде бір компания партнерымыз бар, Декатлон. Ол компания бізге жаңағы ілгіштер тапсырады. Сол ілгіш тапсырған кезде ол жартысы жаңағы полистиролдан. Ол енді полистиролды біз сол компанияға жаңағы жібереміз. Ол алады, сосын оны қайта өңдейді, гранула жасап Ресейге өткізеді. Бірақ та мысалға ол бізден алып жүрді, қазір екі айдай болды, қабылдамайды.
Жабылып қалды, иә?
Жоқ, жабылып қалған жоқ. Өзінің бір басқа жұмыстары бар ма? Енді күткізіп қояды. Бізде ол полистирол енді кәдімгідей орын алып, жиналып жатыр мысалға. Сондай жаңағы моменттері бар да. Егер де біз жаңағы бір қоқыс түрін алып, стандарт бойынша жинап, стандарт бойынша өңдеп қайта өткізсек, проблема болмас еді. Адамдарды да жиналушы еді, бізде инфраструктураны жасай беруші едік, бірақ та жаңағы сол компаниялар қабылдайды, қабылдамайды, сол моменттері бар да. Тұрақсыз. Енді жаңағы қалай жаңағы осы бизнестерді көмектесуге болады, оларға мүмкін жаңағы қайта өңдеген үшін ақша төлеу керек. Бұрында жаңағы бір компания болған, оператор роп, қазір ол компания жасыл даму деп аталады. Ол компания жаңағы өндіретін компанияларды, мысалы Coca-Cola, RG Brands, Nestle деген компаниялардан ақша алады, әр өзінің упаковкасын шығарған үшін утилизацияға определенный бір сумма ақша алады. Сол ақшаны алып олар жаңағы осы қоқыс өңдейтін, қоқыс жинайтын компанияларға поддержка беру керек. Бұндай оператор роп деген компания негізінде бүкіл әлемде де бар. Сол компаниялар жаңағы ақшаны береді. Мүмкін сол жаңағы беретін ақшаны тоқтатпай сол қайта өңдейтін компанияларға поддержка беру керек. Мысалға олар өзінің продукциясын жасайды, мысалға 100 тонна. 100 тонна үшін каждый жаңағы килограммына бір определенный сумма беріп, өздерінің шығын жабу үшін бір поддержка беру керек шығар деп ойлаймын. Сол кезде жаңағы қайта өңдейтін компаниялар мысалға өзінің сататын продукциясын мүмкін азайтады. Сол кезде оларға спрос пайда болады. Енді көп механика бар, мысалы сол механиканы жасау керек деп ойлаймын. Сосын мысалға біздің бір партнерымыз бар, бізбен жұмыс жасайды. Сол партнер маған бір бизнесті ұсынған еді. Ол айтты, жаңағы литий-ионный жаңағы аккумуляторларды қайта өңдеп көрейік, завод салайық, инвесторлар табайық деп. Сол кезде біз бұл теманы қарадық. Жаңағы Қытайда өзін жаңағы оборудованиелары бар екен, суммасын шығардық, жаңағы растаможкасын шығардық, бәрін қарадық, әкелуге болады. Біз енді жаңағы сол литий-ионный аккумуляторлар жаңағы шығаратын компаниялармен сөйлесіп олардың объемын алуға болатын еді. Бірақ та бір момент болды, мысалға оны біз қайта өңдесек, анда ол жаңағы завод бөледі жаңағы литий-ионный аккумуляторларды, мысалға бір жеке мыс, жаңағы металл, сосын жаңағы қара масса дейді. Қара масса деген оның ішінде жаңағы литий бар, никель бар, жаңағы кобальт бар. Бұл жаңағы драк металл деп аталады. Енді сол драк металлды бізде Қытайда немесе Европада сатып алады екен жаңағы литий-ионный аккумулятор жасайтын компаниялар. Жаңағы бұл мысалға Теслаға аккумулятор сататын бір компаниялар бар. Сол компаниялар сатып алады мысалға. Ол жақсы баға тұрады екен. Енді бізде көбінесе литий-ионный аккумуляторның батареялар қазір Қазақстанда лақтырылып жатыр қоқыстарға. Лақтырылады. Немесе оны жаңағы бетондайды, өзінің бір әртүрлі моменттері бар жаңағы. Бірақ та қайта өндірілмейді де. Енді біз жаңағы инвесторымыз бар, жаңағы оборудование бар, жер бар, қай жерге завод салып, сонымен айналысуға. Бірақ та біз жаңағы қара массаны шығара алмайды екенбіз Қазақстаннан. Өйткені драк металл бар ода. Енді біз жарайды, енді біз шығара алмасақ, біз оны енді айтыңдаршы, қай жерде Қазақстанда бұны өңдейді. Біз жинап берейік, сол Қазақстанның компаниясына сатайық деп. А ондай бізде компания жоқ. Онда неге жаңағы ондай бізде закон бар да, шығара алмайтын мысалға. Бұл жаңағы енді тупик болып тұр да бұл жерде. Литий-ионный аккумуляторның батареялары лақтырылып жатыр. Біз оны жинайық деп жоба жасайық десек, біз оны шығара алмаймыз, сырьоны. Бұл тупик. Сол кезде енді осындай моменттер бар да, сол моменттерді өзгерту керек деп ойлаймын мемлекетке, мысалға мемлекет басшыларына. Өйткені қаншама қазір электросамокаттар бар, электромашиналар бар. Енді ойлаңыз, сода шығып жатқан жаңағы аккумуляторлар қайда кетіп жатыр? Тасталып жатыр. Ол қандай зиян әкеледі мысалға? Енді оны ойлау керек қой. Значит, қайта өңдеуге условиялар жасау керек. Мысалға біз қандай қоқыстар жинаймыз? Картон жинаймыз, полиэтилен пакет жинаймыз, пэт бутылка жинаймыз, баклажкаларды.
Иә.
Енді соны өңдейтін компаниялар біздің рынокта болмаса, біздің жұмысымыз смысл болмайды да. Біз оны не үшін жинап жатырмыз? Егер біз оны қайта өңдеуге тапсыра алмасақ, біз сразу же жабыламыз. Өйткені бізде смысл болмайды да. Қайта өңдейтін компанияларға тапсыратын өз қалдықтарын сол компанияларға поддержка беру керек. Егер ол компаниялар көркейіп жатса, қайта өңдейтін компаниялар, яғни экосен тоқтамай жинай береді. Жаңағы фандоматтар қояды, экостанцияның үші емес, 20 экостанция Қазақстанда мысалға ашады. Екені сбыт бар да, ол тұрақты болса, біздің жаңағы өзіміздің рыногымыз үлкейе бастайды деп ойлаймын. Ешқандай бір мемлекет миллион доллар бермей-ақ қойсын, ол бізге керек емес. Заңды жағынан бір поддержкалар берсе, жағдай жасаса, мүмкіндік берсе бізге жұмыс жасауға мысалға.
Қазақстанда қалдықтарды сұрыптауға, осындай сіздердік экосен сияқты жасыл компаниялардың пайда болуына қарсы сондай мүдделі топтар бар деген пікір бар да. Оларға қалдықтардың әшейін жаңағы полигонға апара салу, сол жерге көме салу тиімдірек, сол кезде оларға көбі ақша түседі. Осындай топтар, компаниялар бар ма негізі Қазақстанда?
Ол рас. Жаңағы біздің өзіміздің эко-комьюнитиміз бар да, қоқыстарды жинап, сортап осы компания айналысатын біздің бір партнерымыз бар. Уральск қаласында Женіс деген жігіт, жақсы кісі, жаңағы бизнесі бар, қоқыстарды жаңағы жинайды. Ол жерде қайта өңдейтін жаңағы сала, мысалға картон қайта өңделмейді. Ол жаңағы фураны жалдап, бәлеймін ақша төлеп, оны жаңағы Уральсктан Алматыға алып келеді. Шығыны көп та мысалға, шығыны өте көп. Бірақ одан бір отырып шай ішкен кезде ол айтқан, бізге бір жігіттер келіп маған қысым жасаған деп айтыпты, сен қайдан келдің осы жаңағы қоқыстар жинап не істеп жатсың, мен бұл менің территориям, бұл территорияда мен ғана айналыса аламын онымен деп қызғана бастапты.
Қысым
жасаған. Өйткені жаңағы сол кісі өзінің объемдарын түсірген. Егер жаңағы жеңіс болмаған кезде ол 100 тонна жинап жатса, мысалы картонды ай сайын, енді жеңіс пайда болғаннан кейін бұл 100 тонна енді бөлінеді. Енді жеңіс 50 тонна, ол 50 тонна жинайды, оны жаңа ақша табатын көзі азайды. Сондықтан енді ол барып 90 жылдағыдай жаңағы жеңіске қысым жасағысы келді екен. Енді сондай моменттер бар, мен естіп жатырмын, бірақ та ақырын заман өзгеріп жатыр деп ойлаймын, бірақ та қысымдар болады.
Сізге сондай қысым болған жоқ па өзіңізге?
Қысым болған. Мен енді ғана бастаған кезде, өзім студент болып жүрген кезде, маған атын айтпай қойын, бір компанияның адамдары келіп айтты, сен біздің жаңағы территорияға кірме, бұл біздің территория, осымен айналыспа, немесе сенде проблема болады. Жаңағы сен өзің раздельный сбор деп жүрсің ба, сол раздельный спормен айналыса бер. Бірақ та біздің жаңағы жинайтын объемдарға кеме, бұл біздің жер, осы территория біздікі деп маған айтып кеткен.
Олар кімдер сонда жаңағы полигонға тастайтындар?
Полигонға тастайтын компания, мусорный площадка дейді ғой, соның жаңағы иелері болады, пайдасын түсіреді да, егер біз жаңағы солардың территориясына кіріп жасасақ мысалға.
Ал ықпалды адамдар тұрған жоқ ғой олардың артында, иә ешқандай?
Ол кезде тұрды жаңағы конечный бенефициар дейді ғой.
Қазір бар ма негізі ол Қазақстан?
Қазір ол жоқ деп ойлаймын, бірақ мен кездестіріп жүрген жоқпын қазір ондайды, мүмкін бар шығар.
Сіз көптен бері өнімдерге байланысты депозиттік қайтару жүйесін енгізу қажеттігін айтып отырсыз. Бұл шынымен де жағдайды өзгертетін нәрсе сияқты да. Әуелі оның не екенін түсіндіріп өтсеңіз.
Мысалға мен супермаркетке барам, бір бөтілке кока-коланы сатып аламын, 1 литр. Ол мысалға 300 теңге тұрады. Сол жерде супермаркетте жазылып тұрады, 300 теңге бұл бөтілке, жаңағы кока-кола 50 теңгесі, ішіндегі 50 теңгесі, бұл бөтілкенің бағасы. Егер сен сол осы бөтілкені қайта өңдеуге тапсырсаң, 50 теңгесін қайтып аласың деп. И осы супермаркетте сол 50 теңгені қайтадан жұмсасам болады деп. Бұл жаңағы стоимость залоговой тары деген осы. Бұл Европада жаңағы Швеция, Швейцария, Германия жаңағы лидер деп айталады, жаңағы қайта өңдейтін компаниялар сол жерде. Өйткені сондай жаңағы зам бар, стоимость залоговой тары деген. Егер бізде де сондай зам болса, қоқыс жинау көбірек болушы еді. Қазір айтады ғой, бір 14 па 15 па процент, біз 20 процент па қайта өңдейміз.
Иә, 14 процент па 15 па.
Иә, 15 па сондай.
Одан төмен болуы мүмкін
негізі. Негізі одан да төмен болуы мүмкін, дұрыс айтасыз. Жаңағы қайта өңдеуге жиналып жатыр, біз қайта өңдеп жатырмыз деп. Бұл жаңағы 50%-ға дейін де өсуші еді, бұндай зам болса. Өйткені неге дейсіз? Мысалға мен жаңа су іштім, 300 теңге, 300 теңгенің 50 теңгесі, ойланышы, бұл жаңағы бөтілке болса, мен ол бөтілкені барып экосенге ма, басқа біреуге барып тапсырам, өзімнің сол 50 теңгемді қайтып аламын. Алмаған жақсы бұл маған компанияға, өйткені маған енді бұл полигонға емес, бұл қоқыс маған келеді, мен оны қайта өңдеуге мысалға жіберемін.
Барлық жағынан тиімді болып тұр ғой.
Барлық жағынан тиімді.
Осының билік өкілдерін айтып көрдіңіздер
ме? Айттық, жаңағы біздің форумдар болады, экофорумдар, сол экофорумдарда айттық. Бірақ та ондай зам болып жатқан жоқ.
Ал мысалы Алматыда фандоматтар қазір жиі орнатыла бастады, иә? Олар тура сондай ғой негізі, механизммен істеген.
Бұл механизм негізінде фандоматтардың ең жаңағы бастапқы жаңағы задачасы дейді ғой, бұл жаңағы осындай міндеті, осындай жаңағы системаны қолдау. негізі сол системаға арнайы жасалған сол фундаменттар. Өйткені учет бар да, қаншама бутылканы қабылдады, қаншама бутылка қандай компаниядан, бұл жаңағы статистика үшін, жаңағы айтады ғой, жаңағы стоимость залога деп тарай. Тоб дубликат информация болып кетпес үшін сол фундамент арқылы бәрі контроль жасалынады. Өйткені фундамент көре алады, қаншама бутылка мен қабылдадым, сол бутылка үшін қаншама адамға ақша төледім деп. Бұл жаңағы автоматизированный түрі ғой, мысалға жинаудың. Именно жаңағы фундаменттар жаңағы стоимость залога тарайға арналған негізінде. 100%. Енді бізде ондай заң жоқ, сондықтан бізде фундаменттар қатты просто жоқ қазір. Өйткені барып тапсырған кезде, мысалы, бір бөтелкені, мен ол бөтелке үшін 1 теңге аламын.
Иә-иә. Тиімсіз.
Көбісі ойлайды, ой, мен сол 10 теңге үшін 10 бөтелке барып тапсырап жүрмін бе? Ол маған керек емес. Егер алыста болса, мен оған барып тапсырмаймын. Жақын болса, мен келіп тапсырамын деп айтады. Ол негізінде дұрыс та, шын мысалға. Жаңа сіз айттыңыз ғой, жаңа түтін шығады, машинамен барған кезде сол 20 бутылканы тапсырған үшін мүмкін ол зиянырақ шығар деп. Ол шынымен жақсы дұрыс сұрақтар деп ойлаймын. Сондай жаңағы заң болса.
Егер мемлекет деңгейінде сол шешілсе, онда кәдімгідей тиімді болады.
Иә, өйткені адамдарға бұл тиімді болады. Ойлаңызшы, сіз 1 теңге емес, мысалға 20 теңге аласыз. Балаларға да қызық болады. Далада жаңағы мысалға қазір көрсеңіз, көшелерде, Алматы қаласында металл жерде жатпайды. Өйткені дворник па, басқа біреу ма сол металлды алып, барып металлолома тапсырады. Өйткені металдың бағасы тұрақты, жоғары, адам барып тапсырып, өзінің ақшасын алады, табысын алады. Егер бөтелкенің бағасы жаңағы 1 теңге емес, 20 теңге, 10 теңге болса, адамдар ойланады. Далада ақша жатыр екен деп көреді. Сол жаңағы қоқысты жинап, жаңағы фундаменттарға ма, экостанцияға барып тапсырады. Ақша көреді. Ал енді мен сияқты компаниялар, экосен сияқты компаниялар бөтелкеге 10 теңге, 20 теңге төлей алмайды. Неге десеңіз, біз қалай оны қараймыз. Мысалға, біз пластикті бір бағаға сатамыз. Сосын 1 килограмына. Біз есептейміз, 1 килограмда қанша бөтелке бар мысалға? Мысалға, 17 бөтелке дейік. Сол 17 бөтелкені мен сол жаңағы бағаға бөлем. Сөйтіп жаңағы менің бағам шығады. 1 теңге, 2 теңге жаңағы одан аспайды. Егер мен 5 теңге қабылдасам, бітті, мен банкрот боламын. Ал біздің жаңағы шығынымызды жаңағы 5 теңгеден біз қабылдасақ, өзімізге негізінде 2 теңгеден қабылдасақ, 3 теңгемізді кім жауап береді мысалға? Егер мемлекет жауап сондай көмек берсе, онда біз 20 теңгеде қоя аламыз мысалға адамдар үшін. Бірақ та жаңағы ондай бізде қазір поддержка жоқ. Бірақ та жасыл даму деген жаңағы компания, Роп-Норна деген компания бір программалар жасап жатыр, бір нәрсе болады деп естіп жатырмын. Неге десеңіз, өйткені көп деген қайта өңдейтін жаңағы қоқыстар жинайтын компаниялар жабылып жатыр. Өйткені бағана айтып едім ғой сізге, бұл бизнесқа жаңағы 50 миллион, 40 миллион ақша салып осы жұмыспен айналысқанша, одан да бір барып кафе, барып бір донерка ашып, сол жұмыспен айналысып, содан көбірек ақша табасың да негізінде былай қарасаң. Сондай бізде жаңағы мәселе туындап тұр. Оны жаңағы жасыл даму да мүмкін министерство экологияда естіп көріп жатыр. Өйткені бір рет маған звондаған, біз министерство экологиядан сіздер жұмыс жасап отырсыздар ма, бәрі жақсы ма деп. Мен айттым, біз жұмыс жасап жатырмыз, бірақ та жағдайы жақсы емес.
Сіздер ешқандай субсидия ештеңе алмайсыздар?
Жоқ, ешқандай субсидия алмаймыз.
Көмек
ешнәрсе алмаймыз.
Жалпы эко кәсіпкер ретінде қалдық бизнесінің болашағын қалай елестетесіз?
Мен бұл сфераға жаңағы сенемін. Менің жаңағы идеологиям бойынша ылғида ойлайтынмын, егер мен бизнеспен айналысатын болсам, мен одан ақша тапқым келеді, жақсы ақша тапқым келеді. Ол біріншіден. Екіншіден, өзімнің бір көмегім бергім келеді қоршаған ортаға, адамдарға. Сонда мен осы бизнеспен айналысып келе жатыр негізінде, тоқтатпай. Егер де жаңағы бір заң туындап, қандай да бір поддержка болатын болса, бұл сфера үлкен сфералар болады деп үміттенемін. Еуропадағы осы қоқыстарды өңдейтін, қоқыстар жинайтын компаниялар, олар миллиондаған, миллиардтаған ақша тауып жатыр. Өйткені оларда жаңағы бір механизмдар бар, дұрыс сандары бар. Бұл үлкен компаниялар мысалға. Адамдар көбейіп жатыр, адамдар көбейгеннен кейін қоқыстар да көбейеді. Жаңағы век потребление дейді ғой, адамдар керек болмаса да ол нәрсені ала береді. Бір екі күн қолданады, бір минут қолданады, 5 минут қолданады, ол қоқыс болып пайда болады. Біз соның жаңағы бір үлкен қаласындағы үлкен бір компания болғымыз келеді. Осындай жаңағы мәселені шешетін компания. Жаңағы Америкада да мысалы көп деген жаңағы стартаптар бар, жаңағы біз сияқты приложение жасайды. Сол приложениедан жаңағы екі нәрсені қосады, мысалы қайта өңдейтін заводтарды, жаңағы Uber дейді ғой, сондай компаниялар жаңағы миллиардтаған ақша тауып жасап жұмыс жасап жатыр. Мысалға Билл Гейтстің өзінің портфеліндегі екінші бір портфель, номер екінші портфеліндегі компания бар екен, Waste Management деп аталады. Жаңағы қоқыстарды жаңағы басқару деген, мысалы Waste Management, иә, компаниясы бар. Сол компанияға оның миллиардтаған ақша инвестиция жасаған екен. Өйткені жаңағы олардың өзінің системасы бар, рынок үлкен, адамдар көп. Бізде рынок кішкентай. Мен көріп жүрмін жаңағы осы стартап саласында Қазақстанда өзінің ойынды, өзінің стартаптың жаңағы бизнес моделін тестировать еткенге ыңғайлы. Алматыда мысалға егер жұмыс жасап кетсе, ол басқа жаңағы мемлекетте рынығы көп мемлекеттерде жұмыс жасап кету жаңағы шанс көбірек болады да. Егер сен өз жаңағы мемлекетінде, өз жерінде бір нәрсе жасап көтере алсаң өз жобаңды, басқа мемлекетте көтере аласың. Мысалға Арбуз KZ деген компания бар, Алексей Ли. Ол жаңағы Арбуз KZ-ті көтерді, сосын жаңағы Америкаға барып жаңағы Pine Melon деген компания ашып инвестиция көтеріп, қазір сол жерде жұмыс жасап жатады. Мысалға сонда көптеген кейстер бар, жаңағы единолог болып стартаптарын көбейіп жасап жатыр. Енді бізде жаңағы басында біз бастаған кезде біз Uber для сбора отходов деп өзіміздің позициямызды қойғанбыз негізінде. Яғни мысалға адамдар қоқысты жинайды, компаниялар қоқысты жинайды, сосын бір біз компанияны табамыз, қоқысты өңдейтін, қоқысты жинайтын компания. Сол заявкаларды осы адамдардан біз компаниялардан жібереміз, сол компания қайта өңдейтін сордан келіп алып кетеді. Сол үшін ақша төлейді, сол ақшадан біз определенный процент алып, сонымен біз ақша табамыз деп бірінші біздің бизнес моделіміз сондай болған. Бірақ та бұл рынокта проблема бар екенін сосын ғана біз білдік. Неге десеңіз, өйткені біз басында сондай жаңағы приложение жасадық тазалықта. Бір проблема болды, қоқысты жинап жатқан бір үлкен компания болды, олар мысалға біздің заявкаларымызды келіп алып кетпейтін. Мысалы біздің өзіміздің бағдарламамызды қосамыз, контрактқа отырамыз, мысалы сіз заявка жібердіңіз, осы күнде алып кету керек деп мысалға. Енді бір компания жаңағы қоқыс өңдейтін, қоқыс жинайтын компания сізден кеп алып кету керек. Ал ата сізден алып кетпейді, 2-3 күн алып кетпейді мысалға. Сосын сіз айтасыз, өй, сендердің жаңағы программаларың жұмыс жасамайды екен, мен не үшін жинап қойдым, менің балконым толып кетті, күйеуім ұрсып жатыр маған, қоқыстарды не үшін жинап жатсың деп. Мен бәрі лақтыра саламын, енді осы сфераға келмеймін деп сондай моменттер болатын. Сосын біз ойладық, мә, енді бұл жерде бір үлкен нақты қоқыс жинайтын компания жоқ екен ғой дедік та. Сосын өзіміз сол компания болып кеттік та, бірақ та біздің мақсатымыз жаңағы фокусымыз өзгеріп кетті. Енді өзімізге Uber для сбора отходов болып жатырмыз да. Бірақ та мысалға бізде мақсаттар бар. Америка, Европаға барып, жаңағы өзіміздің осы приложениені көрсетіп, жұмыс жасағанға. Жаңағы мобильді қосымшаны одан сайын дамытуға болады, енді бірақ ол ақша. Ол ақша. Ол ақшаны сен саласың қазір, бірақ та оны қазір сен шығара алмайсың. Қазір сен оны ақтамайсың. Ол сол момент болып тұр да. Біз оны енді ұстап тұрмыз, көмектесіп жатырмыз. Бізде жаңағы EcoCity деген приложение болатын бұрында. Ол EcoCity қазір жасамайды, өйткені ол өзін ақтамады. Соны жасаған адамдар мысалы көрді, бұл енді ақша таппайды, қашанға дейін біз оны бесплатно жасап жүреміз деп тоқтаттық та мысалға. Ол мүмкін дұрыс, ал біз ойладық, жоқ, біз тоқтатпау керек, біз жұмыс жасау керекпіз, бір нәрсе мүмкін болар деп, бұйырса бір нәрсе болар деп біз үмітпен жұмыс жасап жүреміз.
Сіздер тек қалдық сұрыптамайсыздар, экоәдет қалыптастыру бойынша түрлі тренингтер ұйымдастырып жүрсіздер, иә?
Иә, бізде жаңағы өзіміздің менеджерларымыз жаңағы қазір тренингтер жасайды, ол компанияларға түсіндіреді. Өйткені қоқыс бактарын қоюға болады бір компанияға. Мысалы пластик деп жазып қоясың, қағаз деп жазып қоясың, жаңағы стекло, шыны деп жазып қоясың, иә? Бірақ та адамдар ойлайды, бұл енді шынымен өңделеме, өңделмейме, пластик түрі қандай керек екенін білмейді, жаңағы қайта өңделетінін білмейді, сонда бәрін тапсыра береді. Енді біздің компания осы қоқыстар таза болғанына жаңағы заинтересованный болғаннан кейін, енді біздің водительдер келеді мысалға алып кетуге, а ішінде жаңағы бізге керек шикізат емес, мусор, ішіне памперс, тамақ қалдықтары, енді оны біз алып кете алмаймыз да мысалға. Сондықтан біз енді ол адамдарды да ол компанияға ұрса бере алмаймыз да. Сондықтан біз ойладық, енді оларды біз үйрету керекпіз. Оларға тренинг жасату керекпіз, айту керекпіз. Осылай сорттау керексіңдер, өйткені заводтар былай жаңағы өзінің стандарттары бар. Осылай осылай деп жаңағы біз тренингтер жасап көрсетіп жатырмыз. Яғни біз осы циклдың бәрін жасап жатырмыз да. Қоқыс бактарын қоямыз, тренингті өзіміз жасаймыз, қоқысты кеп өзіміз алып кетеміз, қоқысты өзіміз сұрыптаймыз, тек қана қоқысты өңдеу ғана қалды бізде.
Қалдықты сұрыптамайтын, бәрін бір жерге сала беретін адамдарды қоқыс сұрыптауға, оларды өткізуге қалай көндірген болар едіңіз?
Ол өте қиын негізінде. Екен ондай адамдар көбінесе сенбейді да. Мен көрсетуші едім. Мен еш нәрсе айтпаймын, мүмкін жаңағы экскурсия жасатушы едім. Міне, сенде үйінде осындай қоқыстар пайда болады. Жаңағы енді ойла, сен 100% сен пайда болатын қоқыстардың сен 50-70%-ын қайта өңдеуге жібере аласың. Міне, осындай заводтар бар. Енді полигонды қара қалай болып жатыр. Егер сен жаңағы обычный жаңағы контейнерге лақтырсаң өз қоқысыңды, бұл осындай полигонға келеді. Соны көрсетсе, мүмкін адам өзінің ойын өзгертеді. Өйткені көбінесе ересек адамдар көрмегенше өзінің ойын өзгертпейді екен. Көбінесе жаңағы шынымен бір жақта хайп болып кетті да. Мысалы көп компаниялар бар, бізден жаңағы қоқысты жинайтын жаңағы орналар алады, жаңағы бактарды, иә, қойып қояды. Сосын бізбен бір екі ай жұмыс жасайды. Үшінші ай, ой, бұл біз осымен айналысқымыз келмейді, жинағымыз келмейді. Мысалы біздің водитель келіп жаңағы, ей, бұл жерде тамақ қалдықтары бар екен, ол болмау керек деп айтса, ой, біз онымен айналыспаймыз, өздеріңіз базда барып сұрыптап алыңыз деп, мысалы сондай нелер бар компаниялар, показ ғана жасайды да. Сосын бізбен үшінші ай мысалы жұмыс жасамайды, а ол бізден басқа компаниялармен де жұмыс жасамайды, бірақ та оның офисында тұрады, біз қоқысты сорттаймыз деп көрсетеді да. Бұл енді
көз бояушылық.
Енді жаңағы осы моментті қолданып айтушы едім, мүмкін бір зам болса, немесе бір осындай мемлекетте бір басқарма болса, сондай компанияларды қарайды. Әсінде договор бар ма? Кіммен жұмыс жасап жатсың? Сен қоқыс сортап жатсың ба? Шынымен ба? Өйткені жаңағы қоқыс жинайтын контейнерді қойып қою, ол бір, а тексеру шынымен жинай ма, жинамай ма, ол екінші нәрсе де. Сосын мысалға компаниялар бар, сол компания жаңағы батарейка пайда болады, электронды отходтар пайда болады, мысалы оларды лақтыруға болмайды. Мысалға жаңағы больницаларда опасный отходтар болады да, медицинский отходтар, жаңағы қолданылған шприц, бір дәрілер, системаның қалдықтары өте көп. Ауыл шынымен утилизацияға кетіп жатыр ма? Екі жыл бұрын ба Қапшағайда қыста бір адамдар ролик жіберген. Бір территориясында медицинский отход бір газелі ма отход лақтырыпты. Қолданылған, яғни шприц, қаны жатыр, несі бар. Енді ойланыз, жаңағы Қапшағайда жатыр, Қапшағайдың өзінде мұз ериді, ол отходтардың бәрі қайда кетеді? Суға кетеді. Ал ол жағамыз, жағалау, адам барады, сол жерде шомылып жатады да, аяғы шприцқа тиіп кетеді. А шприц мүмкін жаңағы ішінде бір бактериялары бар шығар. Сондай моменттері бар да, бұны біз қадағаламаймыз. Ол компаниялар жаңағы қай жерде жаңағы опасный отход пайда болады, соларды бірінші түрде басқару керек, көру керек, тексеріп тұру керек. Егер тексермесе, олар жаңағы өзінің экономия үшін, шығындарын азайту үшін басқа жолдарды іздейді. Сондықтан осындай басқарма керек деп ойлаймын.
Эко күнделіктің кезекті эпизоды осымен аяқталды. Подкаст екі аптада бір рет шығады. Оны Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Apple, Google Podcast, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.